Donde darias Jesus en dro de Capharnaüm, a goude un neubet dechou e reda sa brud edo en un ti. Neuze en emzastu mas kemendadud an e jome ken pam lec'h ebe, na zo ken e pal an lo, hag e kemene dezo par kons. Setu ma te gwez astu da ze gase dezan an den seizet douvet gant pevar den. Dre ma nelent ket e lakad dirazan gant an enkwes, et tizolo jont an doen a us da lec'h med o Jezus, a goude distroba an toul et tisken jont ar flet med o gourbezet varma an den seizet. O velout o feiz, Jezus a la varas an den seizet. Lamar, li staolet eo dit da behetu. Met eno ewa eno roazes inienu hag a oa eus ar skriben hag a zonje eno halon omifi. E rake komz enez evel se. Komzou eneb doue a zo gantan. Tiou a hel disteurel ar behetu, nemet doue eb muken. Met Jezus raktal or an avezout eno speret, par sonjou a vaget, evel se, eno o unant, a la vaz dezo. E rageman ar soat sonjou eno kalonou? Petra zo e sor, pe lavarout an den seizet distaule deo dit a behedou? Pe lavarout, sao, emer la vele a kers? A rantar. Evit ma ouiot en deus mab an den, galout a zister el ar pehed ou war an douar, me a lavar dit e bez an den seizet. Sao, emer da flet a distro d'ar ger. Hagen, da zevel, a kerkent da dapout trog en e flet, a da vant er mez dira gandol, en doare ma want ol se bezet a ma veulent doue en ur lavarout lis kroaz non eus gwelet kemental. Mont da rea servez a dare tarib ar mour. An ol bo blazerede de gaout hagen o helede. En ur dremen e velas levi mab alfe a zezet e bureo ar maltuteres. Hag e lavaras dezan. Eus an mul. Hagen da zevel mabondiul. Evel medo Jezus ou staol eti ema, kalsa drua gerien hag a beherien en em laka a sivez ou staol gantan a gandez iskibien. Fa kalsa nezo a dieas diul. Med ar skribet, eus kostezen ar farizianet, ouz evelout o tebri e kumpanunez ar beherien hag ar publikanet a la varas des iskibien. Mar, gant ar publikanet hag ar beherien emo trebit. Met Jezus o vez a klevet a la baraz dezo. Neke dar e yach o deus ezon eus ar medisin, met dar e glan. Mon ket deuet la c'hervel an du dreiz, met dar beherien. Setu ma oa diskibien dian hag ar farizianet tehel gander yud. Bond a reastu da houlen ous Jezus. Perak e pad nemor diskibien yan da diskibien ar farizianet o yuna e chom da diskibien te eb yuna? Hag e respontas Jezus tezo. Hag un e hel mignonet an den neves yuna en dra memor an den neves kanto eil a modeus an den nevis ganto, neland ket gyuna. Ogen, eisiu a zeyo, ma bo lamet an den nevis di ganto, neuze e gynint en leise. Neus den ebe da gemerfe ur pincel mezer nevis evidiat riat ouz ur gwiskamant koz. E neuze, ar stagaden nevis a zach war an dandvez koz, la gwasor fregaden pravez. Da kel ne bedal, nos denibit, a lac vec guin nevis e seier d'air o, anez da se, a ruin a rad ar seier tarza, a gezad a gol ar guin hag ar seier le. Ogen, da win nevis, seier nevis. Par vezout a reas, medo Jesus en deil sabat, o tremen a dreuz trevadou eet, hag ez iskibien en ur vond gant oen, en em lakaz da zi fram a penn eet. Non la varas ar farizian de peza. Sel, etra reon en deil sabat ar pez neo ket aotre. Met Jesus a respont a stezo. A biskoaz nor eus lenet etra reas David pa boe en ezom a nan dezan e hag a re a oa gantan penaos ez eas eti doue en amzer abiatar ar beleg meur hag et ebras bara en ou a henik daoust neo aotreet da zen ebet o debri nemet ar beleien et ken a zo ken e roaz diouto ilis da re a oa gantan leuze e lavar a sezus dezo ar zabat a zo bet gret evit an det, a neo ket an det evit ar zabat. En doare ma zeo mab an den, mestr a gautrou zoken war ar zabat.